Калі Абама хоча па-сапраўднаму быць прэзідэнтам усіх амерыканцаў, ён павінен нарэшце прыслухацца да прапановаў, якія паходзяць ад рэлігійных супольнасцяў на чале з каталіцкім касцёлам, адзначаецца ў сённяшнім Лёсерваторе Романо. Ватыканская газета падкрэслівае, што гаворка ідзе пра ўмацаванне натуральнай сям'і, клопаце аб жыцці і рэлігійнай свабодзе. У сувязі з пераабраннем Абамы яшчэ на адзін тэрмін, ватыканскі орган друку адзначае, што прэзідэнту будзе нялёгка адказаць на тыя шматлікія выклікі, якія яго чакаюць як у палітычнай, так і эканамічнай сферах. Тут называюцца праблемы з беспрацоўем, вывад войск з Афганістана, кіраванне дынамікай так званай арабскай вясны, барацьба з тэрарызмам, больш рашучыя дзеянні ў сувязі з канфліктам у Сірыі, пошук эфектыўнага вырашэння палестынскага крызісу і пытанняў, звязаных з іранскай атамнай праграмай. Ці будзе здольнай краіна, ў якой задзейнічаны лепшыя сілы, вырашыць унутраныя эканамічныя праблемы і пацвердзіць сваю гістарычную ролю сусветнага лідэра, якая на працягу апошніх гадоў становіцца ўсё больш няяснай, задаецца пытаннем Лёсерваторе Романо. Ватыканская газета прыводзіць словы Міта Ромні, суперніка Абамы ў прэзідэнцкай гонцы, сказаныя пасля віншавальнага тэлефанавання апаненту. Гэта час вялікіх выклікаў для Амерыкі, і я малюся за тое, каб прэзідэнт меў поспех у кіраванні краінай. Пасля цяжкай і небязмоцных удараў выбарчай кампаніі гэта, магчыма, лепшае пажаданне для будучыні злучаных штатаў, адзначае Лёсерваторе Романо.